100 питанняў, 100 адказаў. Звяртаючыся да вернікаў ва ўрачыстасць аб'яўлення пана 6 студзеня, папа Францішак, канешне, нагадаў пра трох мудрацоў з усходу, якія прыйшлі пакланіцца нованароджанаму Хрысту. Між іншым, ён падкрэсліў, што пра іх выдатна апавёў Бенедыкт XVI у сваёй кнізе «Дзяцінства Езуса». Папа на пенсіі, вялікі тэолаг і інтэлектуал нашага часу, напісаў яе на падставе доўгіх даследаванняў і асабістых разважанняў, пакінуўшы вернікам каштоўнейшы скарб мудрасці і ведаў. У нашай сённяшняй праграме мы звернемся да гэтай кнігі, каб адказаць на пытанне, кім былі тры евангельскія мудрацы або каралі з усходу. Апавядаючы пра іх на старонках Евангелля, святы Мацвей выкарыстоўвае слова «магой», якое перакладаюць па-рознаму – мудрацы, вешчуны, нават чарадзеі. Бенедыкт XVI падкрэсліваў, што значэнне гэтага грэцкага слова настолькі шырокае, што можа насіць як пазітыўнае значэнне, так і глыбока негатыўнае. Тэрмінам «магой» называлі членаў персідскай святарскай касты, якія ў эліністычнай культуры лічыліся прадстаўнікамі сапраўднай рэлігіі. Іх рэлігійныя погляды былі блізка звязаны з філасофіяй, таму многія грэцкія філосафы прадстаўляліся іх паслядоўнікамі. Напрыклад, пра філасофскія працы такіх мудрацоў казаў Арыстоцель. Словам «магой» называлі таксама чарадзеяў, якія валодалі звышнатуральнымі ведамі і здольнасцямі. Яно ўжывалася ў адносінах да ілжэ-прарокаў і спакушальнікаў. Напрыклад, у «Дзеях апосталаў» гэтым тэрмінам называецца чарадзей па імені Бар-Езус, пра якога апостал Павел сказаў «сын д'ябла, поўны усякага подступу і зладзейства, вораг усякай праўды». Паводле Бенедыкта XVI такое шырокае значэнне слова, якім святы Мацвей акрэслівае мудрацоў з усходу, кажа пра даволі шырокае разуменне рэлігіі ў тую эпоху. З аднаго боку, рэлігійнасць магла быць шляхам да сапраўдных ведаў, шляхам да Езуса Хрыста. А з іншага, калі не адкрывалася на яго і нават выступала супраць адзінага Бога, магла стаць шатанскай і дэструктыўнай. У Новым Запавеце мы сустракаем мудрацоў абодвух тыпаў. У апавяданні святога Мацвея рэлігійная і філасофская мудрасць з'яўляецца сілай, якая ставіць людзей на шлях, што вядзе да Хрыста. У «Дзеях апосталаў», аднак, мы знаходзім і іншы кшталт мудрацоў, якіх правільней называць чарадзеямі. Яны супрацьпастаўлялі ўласную моц пасланню Езуса Хрыста і такім чынам станавіліся на бок сатаны. Для мудрацоў з Евангелля паводле святога Мацвея відавочна падыходзіць, прынамсі ў агульным сэнсе, першае з пералічаных вышэй значэнняў, нават калі яны не прыналежалі дакладна да персідскага святарства і былі толькі носьбітамі рэлігійных і філасофскіх ведаў, якія развіваліся і існавалі ў тых асяроддзях. Аўстрыйскі астраном Феррары да Кеппа даказаў, што ў Вавілоне – некалі цэнтры астраноміі, які ў эпоху Езуса знаходзіўся ў стадыі заняпаду, яшчэ працягвала існаваць маленькая група астраномаў. Пакінутыя імі тэракотавыя сталы, пакрытыя клінапіснымі пісьмёнамі з астранамічнымі разлікамі, з'яўляюцца надзейным доказам гэтага, лічыць аўстрыйскі навуковец. Паводле да Кеппы, астраномамі быў вылічаны момант злучэння Юпітэра і Сатурна ў задыякальным знаку рыбы. Гэты касмічны феномен павінен быў мець месца ў 7-6 годзе да новай эры, часе, які сёння лічыцца найбольш верагоднай датай нараджэння Хрыста. Цікава адзначыць, што Юпітэр атаясамліваўся з галоўным вавілонскім башком Мардукам, а Сатурн быў касмічным сімвалам юдэйскага народа. Такім чынам, цалкам магчыма, што тры мудрацы былі астраномамі. Але Бенедикт XVI заўважыў, што не ўсім, хто быў здольны пралічыць злучэнне планет і ўбачыць гэта, магла прыйсці думка пра нараджэнне караля юдэйскага, і не для ўсіх гэта мела вялікае значэнне. Каб зорка, якая ўзнікла ў выніку злучэння, магла стаць для іх пасланнем, павінна было існаваць прадказанне, і яно існавала. З твораў многіх летапісцаў, ад Тацыта да Святонія, вядома, што ў тую эпоху часта казалася пра пачатак панавання Юдэі. Напэўна, гэта дапамагло тром мудрацам зразумець, што ў Юдэі народзіцца боскі валадар. Паводле Бенедыкта XVI адправіцца ў далёкае падарожжа маглі людзі, якія мелі глыбокую ўнутраную няўрымслівасць, людзі надзеі, якія шукалі сапраўднай зоркі збаўлення. Таму, напэўна, асобы, пра якіх кажа святы Мацвей, не былі проста астраномамі. Яны былі сапраўднымі мудрацамі, якія мелі дынаміку ўласцівую рэлігіі, дынаміку зыходу саміх сабе ў пошуку праўды і сапраўднага Бога. Іх мудрасць не заканчвалася на ведах, але імкнулася далей. Іх розум вырушыў да сваіх самых высокіх гарызонтаў. Тры мудрацы з'яўляюцца пэўнага кшталту папярэднікамі, прадвеснікамі шукаючых праўду ў кожную эпоху, лічыць Бенедыкт XVI. Традыцыя касцёла заўсёды чытала апавяданне пра Божае нараджэнне ў святле фрагменту з кнігі прарока Ісаі. «Вол ведае валадара свайго, а асёл яслі гаспадара свайго». Такім чынам, у традыцыйныя святочныя яслі патрапілі вол і асёл. У сваю чаргу апавяданне пра прыход трох мудрацоў звязвалася з 10 радком 71 псальма. «Каралі Тартеса і астравоў прынясуць яму даніну, каралі Аравіі Савы прынясуць дары». І 60 главой кнігі прарока Ісаі, дзе гаворка ідзе пра народы, якія паклоняцца Месіі. Такім чынам, мудрацы, якія прыбылі з усходу, сталі называцца каралямі. Традыцыя прадставіла іх у якасці каралёў трох кантынентаў – Афрыкі, Азіі і Еўропы. Гэта ўказвае на тое, што для валадарства Езуса Хрыста не мае розніцы ні раса, ні паходжання. Таксама з трыма мудрацамі звязваюць тры ўзросты – маладосць, сталасць і старасць. Гэта сведчыць аб тым, што розныя этапы чалавечага жыцця маюць сваё асаблівае значэнне і ўнутранае адзінства ў еднасці з Езусам. Бенедыкт XVI адзначыў, што мудрацы з усходу сімвалізуюць шлях чалавецтва да Хрыста. Яны нібыта ўзначальваюць працэсію, што адбываецца цягам усёй гісторыі. Яны прадстаўляюць не толькі людзей, якія знайшлі дарогу да Хрыста, але таксама ўнутранае чаканне чалавечай душы, рух рэлігій і чалавечага розуму да Езуса Хрыста. Сябры, калі вы маеце нейкія пытанні, адказы на якія хацелі патрымаць у рамках гэтай рубрыкі, пішыце на наш адрас. Праграма Беларуса 553-00120 Чыта дель Ватикано або на e-mail bela@vatiradio.va. Сто пытанняў, сто адказаў.